Ak, Dievs, mana sirds ir droša, es dziedāšu un slavēšu ar dziesmu. Žēlastība jums un mīlestība no Dieva Tēva un mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā. Atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam. Savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam. Un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Domāju, ka katrs no jums ir piedzīvojis un sapratis savā dzīvē, cik svarīgi jums ir pateicība. Cik svarīgi ir sastapt un svētīgi ir sastapt pateicības cilvēkus sev apkārt. Un cik ļoti sāp un cik ļoti skaudi dažreiz dzīvē ir, ja tu saskaries ar nepateicību. Tas ļoti sāp, ka tu neesi novērtēts, pat vairāk nepamanīts. Novērsušies no tevis. Nav pat pamanījuši. Mēs šeit redzam kādu brīnišķīgu situāciju, ļoti spēcīgu evaņģelija vietu, kas mums uzrunā tieši pie šādas pateicības. Jēzus ir ceļā uz Galilejas un Samarijas robežas. Protams, dodās tālākā ceļā uz Jeruzālemu, un tad viņš nonāk kāda ciema apkaimē un satiek 10 spitālīgus. Nezinām, kas tā ir par slimību. Tā ir tā laika neārstējama slimība, kur neviena radība nebija spējīga izārstēt šo slimību. Tā bija lēna nāve, vēl vairāk jūda bauslība sacīja par spitālīgiem, ka priesteri, kas pildīja šīs funkcijas, kā šķīsta un nešķīsta atzinēja, šis svēta un nesvēta pazinēja, kas novērtējot tevi, vai atzīstot tevi par spitalīgu, īstenībā liedzi tev saskarsmi ar cilvēkiem. Tu zaudēji savus radiniekus, savu darbu, savu iespēju pat uzturēties pilsētā vai publiskā vietā. Viņi dzīvoja nostatus, viņi gāja, dzīvoja savās grupās, pārtika tikai no ļaužu atmestām paliekām, jo ļaudis nevarēja pieskarties viņiem. Un šeit mēs redzam, ka Jēzus nonāk šādu ļaužu tūmā. Pie spitalīgiem mēs redzam trīs lietas. Pirmkārt, viņi steidzas pretī Jēzumu. Es šaubos, vai viņi jau kādu reizi būtu viņu satikuši. Bet kaut kā tā informācija, kaut kā tas dzirdētais laikam par to, ka Jēzus, ko viņš ir darījis, un mēs zinām, ka tas pats Lūkas, šeit mēs 17. Nodaļā par to lasam, bet jau iepriekšējās, jau 5.-6. Nodaļā jau viņš ir cietinājis vienu spitalīgo, kas mēs arī redzam viņu, metamies ar savu vaigu pie viņa kājām un sakam slavu un pateicību. Viņu informatīvā laukā ir nonākusi šī ziņa par to, ka viņš ir cietinājis spitalīgos. Un viņi, pirmā lieta, ko viņi dara, viņi steidzās pretī Jēzu. Un tad sāk spēlēties bauslība. Viņi zina savas robežas. Viņi zina, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst. Un tad mēs redzam, viņi apstājas un stāv. Viņi ir pacietīgi. Viņi nespēr šo soli priekšā par varītēm tagad, ka viņi padarīs arī Jēzu nešķīst bauslības acīm. Arī Jēzus, kas pieskāries spitalīgajiem, var kļūt nešķīst. Un es domāju, ka tik daudz lietas jau Jēzuma pakaļ staigā, jo cilvēki ir mēģinājuši viņu pieķert pārkāpjot bauslību, ka arī šis būtu tāds gadījums. Viņi pacietīgi stāv, viņi iztur šo pauzi, viņi gaida uz Jēzu. Un tad ir trešā lieta, ka viņi sauc paceltā balsī. Luters savos komentāros pareizi ir teicis, kādam ir varētu rasties jautājums, kā gan šis šāds spitalīgs cilvēks vispār skaļu var pasaukt. Jo tā ir slimība, kurā, mēs zinām, orgāna atmirst un atkrīt. Viņš nav spējīgs nemaz skaļi pasaukt. Bet lai vai kā šī saukšana, mēs redzam šajā saukšanā, ir dedzīga vēlme lūgt. Šī ir pēdējā iespēja, tas ir izmisuma saudzīts. Tā ir nelaist garām savu iespēju, savu pēdējo brīdi un dziedināšanu, ja Jēzus žāvastībā neatraida un tuvojas. Šīs trīs lietas, kas ir ticībai raksturīgas. Jo mēs zinām, ka ticība, tā nav īsta ticība, nav pareiza ticība, tā nav ticība, kas spēj sagaidīt un sasniegt savu mērķi. Ticībai ir šai jābūt šai dedzīgai vēlmei, šai iešanai izraušanās, šai tuvošanās iešanai pretī. Ticība ir tā, kas neskatās ne uz kādiem ceļiem līdzekļiem, kas nepielaiž kaut kādas šaubas, kaut kādu minstināšanos, kaut kādu vēl. Ticība ir tā, kas arī spēj būt pastāvīgi, izturīgi, kas neraugās uz tiem apkārtējiem stāvokļiem, uz tām visām lietām, kas spēj mūs ietekmēt, kaut kādā veidā musināt, kaut kādā veidā apslāpēt, kaut kādā veidā padarīt to nespējīgu. Un mēs redzam, kā iepratim tam ir dažkārt, ko mēs esam savā dzīvē piedzīvojuši, kad ir tādas bezspēcīgas šaubas. Tās nekur nesteidzas pretī, tās taisnu otrādāk saķer galvu, tās nestāv un nesaus, tās novērš un lietas nokar galvas, atver rokās, paver mutu un tikai murvin, kas zin, vai man paklausīs, vai man uzklausīs, vai kas to kaut kā varētu droši zināt, un ko tad, ja tas nenotiks, un tā. Tās ir tās pretējas, tas ir tas, kas mūs tā apstādina un dažreiz tā liekums būt. Nepavēlta apstuls Jēkabs, runājot par ticību, runā par tādu, par tām šaubām, kas neko negaida. Viņš saka, bet ja kāds lūdz ticībā, nemaz nešaubītamies, jo kas šaubās līdzinās vējā dzītam un mētātam jūras vilnim. Jo tāds cilvēks, vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgi visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš no tā kunga kaut ko saņems. Mēs redzam šo spēli starp ticību un šaubām, starp šo drošību, paļaušanos, uzticēšanos, neskatoties ne uz tavu stāvokli, lādes krāsu vai ieņemamo amatu vai kaut ko citu, ko mēs vien pasaulē varam uzskaitīt. Kas iet ticība, kas iet pāri šīm robežām, kas neļauj sevi iedragāt vai musināt un iepratim šī šauba, šī nenosvērtība, šī svārstīšanās. Un tā arī padara lūkšanu kūtru, neļauj lūgt paceltā balsī, nesteidzas pretī un arī nevar saņemt Dieva apsolījumus. Spitalīgajiem mēs redzam, protams, mēs neesam un grūti būt iedomāties viņu vietā sevi. Ja nu kāds varbūt ar vēzi uz nāves slims un tad kā pēdējo salmiņu un pēdējo pavedienu pie kā tverties, tad varbūt mūsu lūkšana arī būtu līdzīga tādu spitalīgo lūkšanai. Bet tāds cilvēks ir iekārtos, tāda ir mūsu grēcīgā daba un cilvēka būtība, ka mēs jau esam tādi un tās īstās un dedzīgās lūkšanas un saukšanas jau ir tikai tad, kad esam nospiesti uz ceļiem, kad esam vārgi un kad mūsu paļāvība vai tā kontrole ir izbeigusies, ka mēs vairs nekontrolējam situāciju un tad no sirds, jo tad mums nav ko likt Dievam priekšā. Tad mums nav, kur iet un lepoties ar saviem nopelniem vai ar saviem sasniegumiem, jo tad mēs esam pie sasistas sils. Tad mums nenāk prātā būt lepniem un augstprātīgiem un diktēt Dievam savus noteikumus un vajadzības, parādīt viņam ceļus, ko viņam vajadzētu darīt un kā viņam tagad vajadzētu rīkoties. Tad mēs esam sasisti. Un tas ir šis spitalīgo stāvoklis. Viņiem nav uz ko cerēt. Viņiem nav ko nolikt Dievam priekšā kā savus varenus darbus. Viņi jau ir pēdējā vietā, kur varētu būt. Un mēs redzam, tie, kas būs pēdējie, tie būs pirmie, un tie, kas pirmie, tie būs pēdējie. Mēs redzam, ka šie desmit, pie tam mēs neredzam tāpat kā pie aramiešu, arams ķēniņu, karaspēku virspavēlnieku, pie Nāmānu, mēs neredzam tādu, kā saka, lielus darbus vai kaut kādus reliģiskus aktus vai kaut kādus tagad rituālus, kurus tagad piekoptu Jēzus vai arī Elīsa, pravietis, starp citu, Samarijā pravietis. Mēs neredzam kaut kādas lielas lietas, ko cilvēks tagad sagaidītu, kā tas Nāmans, viņš bija apskaities. Viņš, es tad domāju, ka tagad iznāks ārā pravietis, piesauks tagad savu varanā dievu vārdu, tagad braucīs manas tās spitālīgās vietas, vai ne, un tagad dziedinās, tur sveces degs, un tagad rituāli būs kaut kādi, un tad notiks lielais brīnums. Nē, viņam pasaka, hei, mazgājies, 7 reizi ienirsti, ienirsti Izraēla upē. Ūdenī, vai tad man Damaskas upes nav labākas? Vai tad es tev mājās nevaru izdarīt tādu garu ceļu mērojas? Un tagad tā neuzmanība pret man, nenovērtē man, nekas tāds sevišķi netiek izdarīts. Apskaities, dusmīgs, tas uz viņa lepnības, uz viņa tā, es varans vīrs, man ir padots karas, kara pulki, viss man klaus, ko es viņam saku un pavēl to viņu dar, un tagad viens man neuzlūko man. Es taisu atvedis ratus, daudz ratus ar dārgām drānām un pateicību, ko tāda, nu kā saka, tāda pateicība pienest, man ne par to, ka man tagad dzirdinās, man tagad tāda nevīžīgi pasaka, ej, tur caur kalpu, pasaka, caur kalpu, izsūt kalpu ārā, savu mācību, viņš izsūt ārā, pat pats nemaz neiznāk un neuzloko man laiku. Jēzus arī nedara nekādus sevišķus rituālus. Ko viņš saka? Viņš saka, ejiet radieties priesteriem. Mēs saprotam, kur tie priesteri ir. Tie ir Jeruzalemē, templī. Tā ir vienīgā Dieva kalpošanas vieta, kur Dievs apsolīja savu klātbūtni. Templis. Vēl vairāk viņš saka, pienesiet upuri. Tā kāpēc bauslībā spitalīgam bija jādara, tad, kad viņš pienes upuri pateicībā ja viņš tiek dziedināts. Un tad priesteris viņu pasludina, tu esi vesels, un tu var atkal atgriezties pie saviem mantojumiem, pie savas ģimenes, pie saviem zudušajiem bērniem, pie visiem tām, kur tu biji liekts tev sabiedrību. Tu atgriezies atpakaļ sabiedrībā. Un tad jau, protams, daudz lietas iedomājies, ka tu esi visu mūžu tagad nostaigājis tādā spitalīgo pulciņā, un tagad tu var tikt atpakaļ pie savām zemēm, kuras tu esi zaudējis, pie savām mājām, pie saviem bērniem, radiniekiem, akal mantojuma tiesības, varbūt pa to laiku tavs tēvs ir nomirs, jau māte, tu var tikt pie mantojuma, tik daudz darīšanu uzreiz, tik daudz nodarbi, un tik daudz svarību lietu, ko tu nedrīkst padlaist garām vairs. Un viņi iet un aiziet. Un deviņi aiziet savos darbos, savās darīšanās. Un tikai viens atgriežās, varbūt pat nenogājis līdz tiem priesteriem, varbūt pat nenogājis līdz tam templim, bet ceļā pamanījis, ka viņš jau ir tapis vesels. Un ko viņš dara, viņš griežās atpakaļ. Viņš atrod Jēzu, kur jau viņš ir aizgājis tālāk. Pats svarīgākais viņam ir pateikt, viņš ir sapratis, ka tas ir dzīvā Dieva dāvs. Ka tam ir spēks un var. Un tad mēs sākam domāt, kāpēc tad Jēzus sūta viņus. Un ne jau tikai tāpēc, lai piepildītu bauslību. Viņš nav nācis bauslību atmest, viņš ir nācis bauslību piepildīt. Viņš liek viņiem rīkoties saskaņā ar bauslību. Viņiem ir jāpienes upurs pateicībā. Vēl viņš liek atrādīties priesteriem. Un ko kāpēc? Jēzus liek atrādīties tiem priesteriem. Protams, kad priesteriem, kas ir bijuši pie tā un pasludinājuši viņus par slimiem, izolējuši viņus no sabiedrības, tagad viņi redz, ka ir noticis kaut kas tāds, ko neviena radība nav spējīga mainīt un labot. Un mēs redzam, ka Dieva templis ar visām viņa kalpošanām, rituāliem, tērpiem un upuriem un lūkšanām un viss, kur, protams, neviens cits nevarēja ienākt, neviens svešs tautietis nevarēja ienākt, anīs, kur tikai Izraēla, tikai šie īstie jūdi varēja ienākt un būt šajā kalpošanā, lūkšanā, un tur bija tie pareizie, tie bija Levija cilts, kā saka, priesteri, tie bija tie galvenie, kas veic šo visu, un tur tā Dieva klātbūtne dzīvoja, un tur notika, un pēc Dieva apsolījuma, kā jau bauslībā tas bija paredzēts. Lūkšanu nams. Un Jēzus, aizsūtīdams šos 10 spitalīgos, grib pateikt, redz, kur ir jaunais templis. Redz, kur ir Dieva klātbūtne, Jēzu Kristu. Redz, kur notiek tie brīnumi. Un es domāju, ka ļoti nepatika tas priesteriem. Es domāju, ka ļoti nepatika un ļoti traucēja tiem īstajiem Dieva kalpiem, tiem īstajiem mācītājiem un priesteriem, kas tagad bija uzurpējuši visu to varu un garīgo kalpošanu, kur viss notika tik pareizi un tik labi un tā kā Dievs pēc bauslības bija noteicis, ka tas var notikt kaut kur ārpus, ka tas var notikt tagad kaut kādā Samarijā, uz Samarijas un Galilejas robežas, pie tiem, kurus jūdi nevarēja pat iet ciest. Viņi nevarēja viņus pat pieņemt, ka arī tur var būt Dieva klātbūtne. Ka arī, mēs zinām, kad Samarijā Dievu pielūdz, par cik jūdiem bija templis, tad Samarijā kalnā augstienēs pielūdz. Ka tur arī var būt kaut kas īsts un paties. Un Jēzus liek, sūta tos spitalīgos par liecību, ka Dieva valstība, Dieva klātbūtne ir tuvu klāt nākusi. Protams, domājams, ka priesteri apstrādāja tos deviņus, ka viņiem izdevās samusināt un pateikt, jo nekas, neko vairāk viņi negribēja nevis, ka Dievam gods un slava caur Jēzu Kristu būtu vairojušies šajā pasaulē, bet viņi gribēja, lai viņš būtu pats necienītākais, lai viņā varētu parādīt ar pirkstu un atrast kādu vainu, un ka viss, ka mums to nevarētu atņemt šo godu un slavu, kas man, tagad notiek Dieva templī pēc bauslības priekšrakstiem. Bet šis viens, kas atgriežās, un mēs redzam, cik Jēzum ir svarīgi, kur tad tie deviņi palikuši. Viņš uzdod jautājumu. Viņš tagad nerunā šajā evaņģīlijā Lūkas neapraksta to, ka viņš tagad runā par tā viena pateicību lielo godu, ko viņš ir pienesis, pateicībā Dievam Jēzum Kristum, ka viņš ir atgriezies. Un viņš tagad neizceļ to vienu, kas tagad ir atgriezies un darījis tā, kā būtu labi, bet viņš runā par tiem deviņiem, par tiem, kas nav atgriezušies. Mēs varam saprast, cik ļoti Jēzum sāp tas. Tāpat kā ikvienam no mums sāp, ka nenovērtē tevi, ka paiet tev garām vai, ka neatcerās cilvēks, cik īstenībā tu viņam esi palīdzējis, bet viņš jau aizskrien, viņam tagad ir labi, un viņš aizskrien savās darīšanās. Rūpēdamies par savu laicīgo labklājību, rūpēdamies par savu emocionālo statusu, ko viņš atgriez tagad ar uzviju atdabūt atpakaļ visu to, ko viņš tagad tik ilgus gadus ir zaudējis, no kā viņš ir liekts un atšķirts. Tāda nepateicība, kas īstenībā ir mūsu lielākā problēma. Un iepratim, šī pateicība, kur tu saproti, cik Dievs tevi ļoti mīlēs un žēlojas, cik ļoti viņš tevi ir darījis un apdāvinājis, cik ļoti viņš tevi ir devis. Un tāpēc arī, kad mēs mazos bērnos, to, ko es pamanu, piemēram, šīs dienas sekulārā pasaulē, un to mēs droši varam teikt, jo mēs visi esam ļoti maz ir ģimenes, kur audzina tev jau no bērna, kā es pateikties Dievam par visām lietām. Un pēc tam tu redzi tos bērnus, kas izlaižās un brēc, un kuriem tikai dod, un vēl, un viņam viss pa maz, un neko viņš nemāk pateikties. Cik svarīgi tas ir, šo pateicību kā tādu ieaudzināt, lai tie būtu prieki un bēdas, lai tā būtu laima un nelaima, lai tās būtu veselību un slimību, bet par visu pateikties. Atgriezties un pateikties. Nevis tikai tad, kad tev labu dar, bet kad arī tev kā zeltu vai kā apostols runā vēstulē par to, ka ciešanās, kā zeltu ugunī pārbauda un kausē un tīra, par visu, kas mums dzīvē tiek piedzīvots. Ar to mesties ar savu vaigu Jēzum pie kājām un pateikties par visu. Un pateicīgu devēju Dievs mīl. Viss, ko mēs daram, vārdos, darbos, domās, kur mēs esam un dzīvojam. Vienmēr par visu būtu pateicībā. Lai Dievs mūs svētī šajās pārdomās. Āmen.